Здравейте! Добре дошли в епизод 14 на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Ванков, известен така в мрежата като Гатака. С мен е Стилгар. Здрасти, Стилгар!
Здравейте! Аз съм Михаил Кочанов. Прескочихме фаталния епизод.
Прескочихме, да. И нямаше издънка. Ееее! Да. Не са стрина света.
И
супер.
Тази седмица също имаме гост. Сме осигурили някакси, ако може да се представи.
Здравейте! Аз съм Борис Филипов. Основно, какво да се представя, занимавам се предимно с Node.js от една, две, три годинки, общо взето от която излезе. По край това, което правя с Node.js, се занимавам и с една компания с малко по-различно естество и структура и организация, наречена Camplite, така наречените плоски организации, където няма йерархия. И в същото време участвам активно в дейностите на хакерспейса във Варна. Даже в момента съм там, Варна Лаб се казва. Mm-hmm. Какво още друго да представя за себе си? Обичам open source нещата.
Станахме двама, Стилгар, толкова път губиш.
Да, харесва ми да се занимавам с тези технологии. Да кажем, че едно от любимите ми неща, което все още не съм успял да използвам в Production Sun Graph, ориентираните бази данни и така наречените разпределени системи. И заради това използвам и Node.
Ще ти трябва бая информация за разпределена система да натрупаш.
Ами да. Общо взето от известно време се занимавам с SOA, Service Oriented Architecture. В предишните компании, в които участвах, също съм правил такива работи. И с Mobile Development, по край него, заради това и се занимавам с такива разпределени системи. И общо взето е...
Общо взето си човек от бизнеса.
Ами да, може да се каже от бизнеса, но в същото време предпочитам да програмирам. Това ми е силната страна и това най-много ме влече. Занимавам се с програмиране сигурно вече над 10 години като професионален опит. Писал съм на почти всичко, включая C-Sharp, там Python, почти всички мейнстрим технологии.
И кое ти харесва от мейнстрим нещата?
Ами, честно казано, нищо. Точно поради тази причина сега се занимавам с Node. Съответно, харесват ми и някои други технологии, които те първо навлизат на пазара. То не е на пазара, ами на полезрението ми. Но не си ми имал възможност да ги използвам така за реални проекти, така да се каже.
Добре. Супер. И предполагам, вече стана ясно, че темата на тази седмичния подкаст ще бъде Node.js. И да направим едно малко уточнение. Значи, във втората част, наистина нещата от тук нататък ще гледаме да бъдат много хард. В смисъл, изключително техникал, без въобще да ни пука кой на какво мнение ще бъде, кой на какво ниво е. В смисъл, ние ще си говорим супер техникал неща, поне хората, които искат да научат нещо от информацията, от слушането на този подкаст, да могат да я научат. Така че просто исках да го обясня. Така че, ако няма нещо ти да добавиш, Стилгар, да минаваме към новините.
Добре, че нашето ниво не е много високо, та ниво.
Дали затова каниме гости, сега да. Ние, ако нашето ниво беше високо...
Е, да, ма ще... ние ще ги дърпаме надолу малко от малко. Не може да стане много неразбираемо, защото нали ние трябва да разбираме нещо някой.
Ето, това е диета, да, ние ще бъдем балансиорите. Смисъл, те могат да се закачат на нещо много сериозно и ние ще питаме, нали, като не разбираме. Общо, заето, ние сме на някакво средно ниво, така че мисля, че сме добър байас за слушателите. Да. Сега, преди да започнем, аз имам една новина, с която искам да започна, и тя е Bad News Everyone. Ако се сещаш за какво говоря. Последният епизод на Футурама.
Да.
Излезна. Така че...
Кеф има няма, не мога изпиратствам.
Кое бе? Как да го няма бе?
Не знам, не мога намерим да украдем.
Да, заливче пиратско. Та-та-та-та-та.
Ими, добре. Последните 4 епизода по българските пиратски такова още ги няма. Така ми докладват.
Ами, като потърсиш по небългарските, ги има всичките свалени, с HD качество, перфектни. И филма е със слоган, нали, с тези от вас, които не знаят, Футурама всеки път започва с някое много интересно слоган. То не е слоган, че ми така закачка. И на това беше на последния епизод, беше отмъстете ни. Да, за кой? За трети, четвърти път ли го спират вече?
За трети.
За трети. Айде да видим къде ще отидат си.
Там този Мат Грьоник в интервюто казва: това със сигурност вече е края на Футурама. Казвам го за трети път, не мога да разбира, що хората не ми вярват.
Я ми кажи, кое е най-идиотското нещо, което си... В смисъл, най-странното или най-запомнящото си, или най-екстравагантното нещо в целия...
Абе, значи, те по принцип са много добри такива майтапи. Примерно, аз много харесвам тея много малките хинтове, като например... дето пият бира и нали има някаква бира Old English, дето пише Old Day. Mm-hmm. Те накрая. Роботите в Футурама пият Old Fortran. Нали, като е език за хора и език за компютри, нали така. И те затова си пият такава бира, която е кръстена на стар език за програмиране. А пък това дето, нали, аз изобщо не мога да си обясня, нали, защо им беше толкова смешно. В един от последния сезон има един момент, дето с рождения сертификат, ама не мога да спомня на кой. То, нали, покрай там с скандалите с Обама, нали, неговия сертификат. Mm-hmm. И отиваха да вземат рождения сертификат, не мога да спомня сега на кой точно от героите. И, нали, някъде там Африка, ли, не знам къде се развива действо. И един жираф пасе там и Бендър му изкриви врата и скачиха по него. И това ми беше супер идиотско, обаче беше много смешно, защото то, нали... То самата сцена е така, защото ти познаваш Бендър вече, свикнал си на Бендър колко е циничен и как такъв не би се церемонил с животните, дали се изчезва вид и така нататък. Просто го изкриви и го използваха за стълба. Нали. Супер идиотско съм смял 5 минути, не мога разбера защо на това нещо. Със супер силно впечатление ми направи.
Не, за мен е най-идиотското нещо, между другото, е Spice Weasel.
А, дето...
Лисицата за подправки. Не, това, какво трябва да пушиш, за да ти мине през закъла подобно нещо? Не мога да се сетя. Ама, както е да е, заслужава си просто. Те от вас, които не сте гледали Футурама, седнете и погледайте няколко епизода, съм сигурен, че ще има момента, в който не ще изгледате всичките сезони за няколко дни.
Да. Аз съм го гледал между другото два пъти цялото, нали, което е... Ще видим.
Има ценни неща. Да видим къде ще се появят пак. Няма да са Fox, няма да са Comedy Central.
Да, ще видим къде ще
са. Някой да им пусне мухата да почнат в YouTube да правят...
Много скъпи са се оказва. Имаше идея за Kickstarter, ама ресърча показва, че много пари става. Просто смисъл, един епизод струва някакъв милион, примерно.
Стига, бе. Ебати.
Да, не, не е много проста работа.
Не е проста, да. Ама се заслужава. Да. Добре, хайде нататък. Предполагам, хайде, ти то е ясно за каква е основната тема.
Ами, аз в началото на седмица си мислих, че е ясна, ама вече не съм много сигурен. Но да започнем с така хронологично, с Nokia. Така, Microsoft купуват телефонния отдел на Nokia, те е Device and Services, дето правят телефоните, дето правят хардуера, за 7,1 милиарда долара, като то всъщност не точно, че го купуват за 7,1 милиарда долара, а по-скоро го купуват за 5 милиарда долара и с останалите 2 милиарда и нещо купуват лицензи за патентите на Nokia. Първото интересно нещо е, че при тази сделка патентите на Nokia не става собственост на Microsoft, само лиценза да ги ползват за безкрайно време, нали? Самите патенти за Nokia си остават собственост на Nokia и Nokia, ако трябва някой да съди с тези патенти, това са Nokia. В смисъл, и те, както така се изказаха някои тяхни такова, ще продължат да съдят, както и до сега съдят и HTC и не знам кой си. Патентите си остават от компанията Nokia. Друго, което остава при Nokia е за централи там, хардуера, който произвеждат. Заедно с Siemens го произвеждаха, но скоро откупиха частта на Siemens. Това си остава в компанията Nokia. И едно от по-интересни неща, там остават картите, Here Maps. Microsoft са искали да ги купят, обаче не са се разбрали за цената. Не са се разбрали колко точно е ценно това. Картите си остават в Nokia, като Microsoft имат нещо от сорта на лиценз 10 години да ги ползват в своите устройства. И другото, което остава, Advanced Technologies Group остава в Nokia, което това е свързано с патентите. Не знам какво друго прави тази Advanced Technologies Group. Така, сега според историята, нали, така, преговорите са започнали някъде януари, са решили да се купуват и са пазарили до сега. Сделката ще завърши 2014, нали, сега, защото трябва регулаторите да одобрят и така нататък. Интересното в цялата работа, причината е, че считат, че се губят много пари и нещата стават по-бавно, когато са две различни компании, и оценяват нещо от сорта на 600 милиона загуби май на година беше, ако не се лъжа, от това, че въртат едни пари. Нали? Microsoft им плащат, после Nokia им плащат обратно и така нататък. И става въпрос за някакви така доста солидни пари, доста солидно забавяне според тях. Според Microsoft и според Nokia. Общо взето, това е по интересното. За мен е, коментира са какво ще ли да кажат другите компании, които произвеждат Windows Phone, като HTC, Samsung и уния китайци, дет не мога да произнеса името, Huawei.
Да, Huawei,
нещо
да.
Такова. Какво ще кажат те? Според мен това почти никакво значение няма, защото така и така в момента ако си купуваш Windows Phone, си купуваш Nokia, така че аз съм сигурен, че уния произвеждат Windows Phone телефони в момента само, защото имат договор с Microsoft, че са задължени да произвеждат. Друго нещо, някакъв така коментар нещо, да ти кажа какво съм прочел.
То ясно цялата работа, че това си беше, Ело беше пратен там за троянски кон да съсипя компанията, да може Microsoft да я купят. Те няма друг начин, по който да влезнат на този пазар. Така че...
Това, разбира се, е вярно за Microsoft, но аз съм съгласен, че това, което Nokia, това Ело направи, беше съсипване на компания, той си отиде в една съсипана компания.
И е досъсипа. И вместо, нали, да, прямо когато трябваше да се прави решението да минаваме ли на Android, ма какво да правим сега, с тия патенти, прямо да смачкаме ли еди кой си, или да ги преотстъпим и така нататък. И тези ни интересни решения, да отием ли прямо да, на emergency market, да се конкурираме ли с сериозните смартфони, нали? В смисъл, защото тези emergency market ги държат, така ли, че те са номер едно в Индия и Китай.
Да.
И така нататък. И той взе няколко такива ключови решения, които в крайна сметка обрекаха компанията и хората се махнаха от там. Те специалисти им избягаха. Ако си спомниш, да. 10 000 човека си биха шута веднага.
Имаше, не, 10 000 човека никога не са си били шута веднага на един път, но...
Те им ги биха всъщност, поставя се. Чакай, да, говоря с две неща. Първо, ресърш отдел им около 300 човека се махнаха веднага, след това вълниха около 10 000, да.
Ама това са вече фабрики, а те, които се махнаха от ресърш отдела, те не точно ги уволниха, иска ги прелокират и някой просто не иска да работи наистина по Windows Phone и така нататък. Но според мен тази компания Android не беше правилното решение. Ще видите, всички си ще стане по-лоши, ще ги продадат за по-малко пари от Nokia.
Сега ще видим сега голяма част от хората, в смисъл една част от хората от Nokia са събрали да правят андроидски... Ми така се говори сега, ще видим.
Нищо няма да направят, аз съм абсолютно сигурен в това. Просто Android пазара е пренаселен и там има компании, и то компании, които не са майтап, като HTC, Sony и така нататък, които се опитват дали да пробият, и там Samsung яде всичко. И ще дойде един момент, когато тези пари, дето са ги дали, ще се струват като, нали, Microsoft са платили за Nokia, ще изглеждат като много добра оферта. Защото другия вариант, че е BlackBerry, които в момента, те буквално са молят някой да ги купи и никой не иска.
Mm-hmm.
Те са молят публично, нали, искаме да продаваме, няма ли някой? Не, няма. И ще видите, че ЕЧТ ще стигна до подобно положение. Плюс това, сега цената е интересна и значи, тук е най-доброто, което мога да направим, е да я сравним цената от 20 милиарда за Motorola. Като 12 милиарда, за тези 12 милиарда Google взеха и патентите на Motorola. Трябва да се имам предвид, че Microsoft патенти не са взимали. Патентите си останаха у Nokia. Както и картите, които са един от най-ценните така, асети, които имат Nokia. Така че цената е сравнима с тази за Motorola. Motorola, нали, и те голяма компания, и те правиха Android, и какво стана, и тя ги купиха на практически на същата цена, при положение, че се счита, че Google даже са набутали за тази цена. Нали, масово. Така че тези милиарди, които Microsoft дадоха реално за фабриките, защото фабриките и контактите, в смисъл, Nokia имат контакти с съответните оператори по целия свят, с които могат да си продават тяхните телефони на договори и така нататък. Ще видим какво ще направят в бъдеще. Не ми е много интересно. Microsoft получават правото да използват Nokia за ниския клас телефони, за feature phones и такива нормалните мобилни телефони, дет не са смартфони. Интересно е, че явно няма да запазят, което според мен е доста глупо, явно няма да запазят името Nokia за смартфоните. Което е много интересно, защото според мен е грешка това. Ще запазят Lumia и потенциално Asha, ама то Asha е, нали, временно решение.
Да.
Ще запазят Lumia, вероятно, даже и това не е 100% сигурно. Аз се надявам поне да спрат стъпите числа, защото имаше едно предложение как ще ли да дропнат Nokia и Lumia и примерно да остане Windows Phone 1020. Викам, това е най-тъпата комбинация, дето мога да се направи. Нали? Да вземеш едно най-лошото от двете компании и да го смелиш в едно име. Това ще видим, дано да направят нещо смислено с имената, защото според мен е грешка това, че не запазват името Nokia на телефоните. Защото бранда просто е много силен там. Той Lumia, както се оказва, така е силен бранд, обаче, нали, Nokia си е Nokia си. Така, друго, има ли нещо да се казва?
За Nokia ли? Ами, въобще, зато отчаяните опити на Microsoft да направят нещо. Какво ще стане, ще видим. Най-вероятно е лъпкът.
Трябва да участват в играта сега.
Трябва да участват, да. Заобщо, зато то Android стана вече бати доминиращата сила тук, на този пазар. В смисъл, дали тук хардуер и софтуер, те вече, разбираш ли, даже размина са тотално хардуер и софтуера. В смисъл, няма вече това разделение, окей, те са супер здрави телефони, всичко вече е софтуер. Бати. Даже не се наскоро, нали, представиха то Xperia Z1, новия го представиха, нали, там напълно водоустойчив и така нататък. И знаеш ли как рекламират телефона? Не какви характеристики има. Ами това, че, разбираш ли, вътре имал софтуер, който не знам си какво ти правил с Facebook, дет не знам си какво и си бил наживо с не знам си кой.
Еми да, ясно, че софтуер е по принцип по-голямата далавера, нали, от всичко. Така,
да.
Докато сме още на мобилна тема.
Добре.
Къде отиде това? HTC екзекютив са арестувани за ликване на търговски тайни, за продаване на търговски тайни. Така ни двама са арестувани.
На колко високо ниво са били?
Ами сега ще кажа. Вице-президент на продуктов дизайн и research development директор.
Ама това глобално за цялото HTC или на някакви подразделения? Ами малки.
Това пише. Тея, значи, така по индукция приемаме, че на цялото HTC.
Да и... Стига. Ужас.
Така. И те там си имат бая така вътрешни разправи.
Явно. Ама странно, аз винаги съм се чувал на хора на такива големи позиции. Как може да вървят срещу компанията си? Примерно както и в България. Той примерно дават му 20 000 лева заплата, той си краде компанията.
Ами, не знам. В смисъл, явно. Абе, аз подозирам, че там нещата се разпадат и сега всеки плуховете напускат кораба и сега те са решили да продадат каквото могат, докато още могат нещо да продадат. Така под маска.
Викаш, какво е? Ще си да загива ли?
Така, друга новина. Ами, ще за мен със сигурност загива. Не знам. В смисъл, ако... Значи, то е много силно казано, че в тех индустрията някой ще загине, защото мога утре да се HTC да родат нещо, което е, да кажем, на нивото на iPhone, като иновация, предвид на нивото, което iPhone беше 2007, примерно. Утре мога да излезна с някаква така джаджа и да, да разбият, нали, всички. Обаче, ако нещата продължават както върват сега, и ще си отидат. Те всички ще си отидат, освен Apple, Nokia и Samsung и китайците. Нали, за мен няма никакво съмнение, в това аз много пъти съм го казал.
О, да, то е Apple, сега ще видим на 10-ти какво ще покажат. То е
да,
на
ама...
Не, други.
Да, а скоро. Да. Така, в същото време Windows Phone в Европа прави 8% пазарен дял. За съжаление, в щатите нещата са много мизерни.
Той там е големия, той там е важният пазар.
В щатите има 3,5.
Аз и дори в Европа се чудя на хората, които отият си го купуват това нещо.
Еми, добре, чудини са. Но, но държат прилично. Германия 8,8, Англия 9,2, Франция 11%, Италия 7,8, Испания слабо 1,8.
България.
Няма да тук нещо са напропуснали в тези.
Кой? Никой не наброи за нищо.
Не наброя, и така, да. BlackBerry пък потъват още по-надолу.
Да, те изтърваха много нещата BlackBerry, въпреки че... Абе, странното е, че последният телефон е хубав всъщност.
А това няма значение
версия.
Това.
Да. Да, това е ще, че няма значение това, ти като изтървеш нишката.
Така.
Като сме на мобилна, само спомена KDE Connect. За тия, които са на Linux и на KDE, има едно много готино разширение. В крайна сметка можеш да си перниш KDE-то с андроидския телефон и телефонът ти седи някъде от страните, докато си работиш на компютъра, получаваш обаждания, SMS-и, нотификациите от приложенията, клипборд синхронизация, т.е. на клипборда на самото KDE можеш да го пращаш към мобилния телефон, медиа плеер контрол, файл трансфер и други подобни неща. Супер лесно е. Има се едно APK, което трябва да си качи, нали, на телефона, и едно DEP файлче, което се качва на Kubuntu. И синка е много добър. Нали, в смисъл трябва и двете, естествено, са в същия wireless. Нали, в смисъл трябва да си виждат IP-тата. Едно друго. Тествах го, работи много добре. Значи трябва обаче Android 4.2 и нагоре. В смисъл, така че ако сте с някакви по-стари, нали, аз съм с 4.3 вече, но работи много приятно. Къде е Connect, просто напишете и ще го намерите. Просто иска да го спомена, защото наистина е супер полезно нещо, докато си работиш на компютъра, да не си гледаш телефона през няколко минути, ми направо да си работиш от него.
Сега ли е момента да обсъдим часовника на Samsung?
Ми, ако искаш сега да го обсъждаме.
Защото той е горе-долу същата работа.
Това е пълната простотия вече. Аз им чувство, че те от има ли няма ли накъде да измислят нещо ново, да покажат.
Това се прави, фърлят се по стената и се гледа кое ще залепне.
Ми да, грубо казано. Ти виждаш ли някакво... Айде да кажем с няколко думи какво приказаха, да. Показаха тия хора. Аз ли да го опитам да обясня? Добре, на практика това, което Samsung представиха, е часовник, който общо взето е с размера, нали, на най-обикновен часовник, но е с тъчскрин. 1,3 инчов екран беше. 1,63 инчов екран, който на практика има и камера. Интересното е, че камерата е в самата веришка, която е пластмасова.
Това с камерата, между другото, най-голямото недоразумение.
Да, това е наистина малко странно. И в крайна сметка самият телефон не може да прави кой знае колко самия часовник, освен да вземе някаква сравнително слаба снимка да направи, да ти показва часа, да ти показва времето, има акселерометър, жироскоп и за да работи, трябва да бъде, т.е. да бъде ефективно, трябва да бъде пернато с андроидски, по-точно самсунгски телефон. Откъдето може да си контролирате музиката, нали, да, като ви звънне някой, нали, да вдигнете оттам, т.е. идеята е телефона да ви бъде в джоба, а това да ви бъде някакъв микроинтерфейс на ръката, от който лесно да достъпнете общите функции на телефона. Нали, нищо не показаха за веб браузинг, дали има подобно нещо, едва ли ще има.
Ето на този процесор. Екран.
Да, то на този
екран. Не процесор.
Ами той процесорът ще е малко, защото това нещо му казва, че трябва да ще държи 24 часа. Което значи, че процесорът е нещо мега ултра лоу волтидж.
То между другото има някакви спецификации на процесора.
Да.
800 МГц, друго не пише.
Друго не пише, да. Каква архитектура е и така нататък. И така че общо взето това е микроекран
за телефона.
За Samsung, за телефон.
Да, което...
да не си го вадите от джоба.
Точно това е, да не го вадиш от джоба, да ти е на ръката, което, нали, струва ли си, нали, трябва да носиш още едно нещо, да го зареждаш.
да го мислиш и него, още една точка, откъдето мога да те хакна, защото комуникацията между тях е блутутска.
Да.
Което значи, че трябва блутута да ти бъде пуснат, което значи, че харчене на повече батерия от телефона, защото имаш активна комуникация през блутут. Нищо, че новите са енергоспестяващи. Крайна сметка пак си е харч.
И струва $300 с ДДС-то.
Какво е? А, да, 299 да. Долара в Америка.
Да, долара, значи паши, там слагат още 10%, значи 330.
Да, и общо заето, защо въобще хвърлиха усилия това да го правят, аз не мога да разбера.
Еми явно пробвах, ако мине.
Може, защото Apple, не, те сега си им чувство, че играят мръсно на Apple, защото Apple тръгнаха да правят нещо подобно. И нали сега се очаква, че ще покажат такова нещо във вторник Apple. Един вид Samsung, нали, са показали по-доброто.
Да, добре. Много добро.
Еми, не знам, човек, те двете компании им чувство, че си мерят просто пишките непрекъснато.
Еми, те това работят.
Да.
Така.
И като гледах презентацията, ма голям патос, ма голямо, ма революционно, ма направо глада и болестите изчезнаха, е, че като го показаха това нещо.
Да.
И ах ти, залата става зала и тия пари, дето ги даваха за тази презентация, защото беше много пишна. Невероятно пишна. Можеше да нахранят, я знам, сигурно, айде, половина Африка не да, но определено може ще намерят по-полезно предназначение на тия пари и за разработката. Абсолютно безмислен технологичен продукт.
Абе, не знам, защото аз така си мислих и за iPad-а, пък толкова стана.
Не, таблетите си имат своето...
И да, да, това своето... изглежда по-безумно и от таблет.
Да, ма не, хубаво да имаш безумна... В смисъл, ако идиотска технология, в смисъл някакви такива глупости, окей, разбирам, ама това даже не влиза и в графата идиотски.
Да, в смисъл, сметка е телефона... Още един път.
Да. И то не всеки телефон. Трябва да е самсунгски телефон, доколкото разбрах.
Да, да.
Защото ползва Galaxy, да. Там не знам си какво, Sync, нещо си има. Да,
техен софтуер.
Да.
Нататък какво става?
Не, нататък какво става? Общо взето скучна седмица. Между другото, а, HDMI. Двойката вече одобриха го. Стандарта, значи, поддръжка на 4K вътре, 18 гигабита в секунда пренос на данни, 32 аудиоканала, съвместим е, т.е. куплунга е съвместим с стария и има обратна съвместимост. Тоест...
Това е много.
Да. Просто е, че софтуерно ще трябва да се направят май някакви апдейти, за да може да се получи май обратната съвместимост или нещо подобно. Не съм много сигурен, но става, всички казват, че, нали, казват, че старите кабели би трябвало да работят. В смисъл, ако би трябвало, като USB 1.1 и 2.0, горе-долу нещо такова е положението. Така че, прието е вече официално стандарта, вече се появиха, нали, почват да се появяват масово 4K телевизори, така че сега трябва да се получи и нещо, което може да дава тия 4K телевизори. Картина, смисъл, контент.
Какъв е смисъл за такова нещо като телевизор, така развитена способност? На... В смисъл, защото ти огледаш достатъчно разстояние, аз вече, да знам, ти пиксели виждаш ли на нормален телевизор, примерно HD?
Ами, защото примерно може да направиш 60-70-80 инчов телевизор.
Добре, да, така погледнато, да.
Ами, виж, че всичките 4K телевизори са над 50 инч, 50 инч и нагоре.
Аха,
тоест, това се прави. Защото, нали, като разпъниш фу, да. Нали, 1080p на 80 инча, става като тия диодните табла. Нали, виждаш пикселите вече. Защото нямаш плътност. Та затова го правят, крайна сметка. Обаче мен друго ми е чудно. Значи, 18 гигабита в секунда е пропускателната способност, нали, която е необходима да... Значи, в смисъл, че при 4K резолюция, при 60 кадра в секунда, плюс аудиото, ти откъде, в смисъл, твърдият ти диск може ли толкова бързо да чете и да ти извади тази информация и да ти я пусне? В смисъл, аз това се опитвам. Това са 4096 на 2160.
Ами, то данните, ако на диск са компресирани, той може би чете по-малко данни и после
да,
ги компресира видеото.
Да, де, съгласен съм, а все пак тук говорим за наистина много сериозен... Много сериозен битрейт, смисъл.
Не знам, SSD-то колко чете?
SSD-то е бързо. SSD-то няма да има проблеми, за че 200 мегабайта е нещо
значи,
като средно нали, на
4-то. Те се готват за SSD. Смисъл, всички ще имат SSD, които имат такова и готово.
Да, не, само че на едно SSD 128 мегабайта, колко продължително видео в 4K резолюция можеш да запишеш?
Така е, сега всички ще имаме много големи SSD-та в бъдещето.
Еее, супер. Така че другото, което е доста сериозен пробив в прозрачните светлодиодни, не светлодиодни, фотоволтични панели. Значи успяли са да направят покритие, което е 70% прозрачно и което дава 10 мВт на квадратен сантиметр. И това нещо, като го изплющиш на екрана ти на телефона, в крайна сметка те казват, че за 10 минути на слънчева светлина ти дава между 2 и 4 минути разговор. Мисъл, самия екран започва да акумулира толкова енергия. Така че това нещо вече го има и започват да се правят тестове, така че натам ще, това ще бъде следващата технология.
Но интересно колко е дебело.
Чакай да видя дали мога да видя колко е дебело. Не, не пише, но при условие, че едва ли ще е нещо много дебело.
Добре.
О, не, извинявай, 90% е прозрачността, 60-70% е било на старите, те са успели да я дигнат до 90% и все още да генерира електричество, като ключовия момент тук е, че всъщност работи с ултравиолетовата светлина.
Те могат да го сложат отзад вместо на екрана.
Да, да, ако работи, че, ако работи с ултравиолетова светлина, това значи, че ти ако си зад стъкло, той няма да може да се зарежда, бе. В смисъл, ако си вкъщи, защото
е много запознат. Стък.
Добре, ще го видим. Но въпросът е, че има показани прототипи вече на това нещо. Така че скоро време проблема с батериите може да бъде решен.
Ми дано да бъде решен.
Еми, сега, ако за 10 минути заряд ти дават 4-5 минути разговор, 2-3 минути разговор, ти това за 1 час, ако го оставиш, то ще дигне на половината.
Да, да.
На половина не е батерията, но... Другото много любопитно. Virgin Galactic, втория им тестов полет мина успешно. В крайна сметка те си казали, че до година ще започнат да варят туристи в космоса. Частни туристи, плащаш си и айде в космоса. Така че днес тия дни направили втория успешен тест на 20 000 метра височина и са достигнали 1225 км в час с овалката им. Там тестове кораб всъщност където и се е приземил успешно. И сър Ричард Брансън, такъв, мога да потърсите видеото в YouTube, нали, обяснява как всичко точно, така нататък. Той е голям фен, между другото, аз много му се кефя на този пич.
Има пари, да ги.
Ама не, той човек се забавлява. В смисъл, той наскоро се беше появил едно видео, загубил бас за някакъв футболен матч, нещо съвсем такова нормално. И условието е, нали, като загубил матча, да се облече като някой от стюардесите на неговата компания и някакъв полет да обслужва клиентите, облечен в женска униформа на стюардеса. И го направи. И го направи. Собственика на компанията с грима, с поличката, тинтери-минтери, хори носи кафенци. Фен от всякъде. Така че, ако имате няколко стотни хиляди артък пари, до година може да се поразходите до космоса. Защото всичко, по всичко изглежда, че 2014 ще започне да работи. Също така каза, че всичките процедури по отношение на на костюмите, на тренировъчните програми, на safety measurements вътре и така нататък, вече са готови. Така че до година о космоса.
Така. MyOpenID ще затварят. MyOpenID, аз бях забравил за тях и оня ден получих мейл. Това беше един от първите сервиси, които предлагаха OpenID. И аз явно съм имал акаунт там. Ама съм го забравил и те в мейла им пише, че нали, очевидно хората предпочитат да се логват с големите провайдери, като Facebook, Windows акаунта, Google акаунта и така нататък. И те затова вече ще затварят техния сервис, защото няма смисъл, явно никой не иска да ползва такива независими сервиси, всеки предпочита да използва някой от другите си акаунти в големите сервиси и те като сервис, който само с това се занимава, сега ще затварят.
И... За съжаление е така.
Да.
В смисъл всеки скача с тия фейсбуци.
Да. Аз едно време си спомням, че бях голям ентусиаст, като така четох, разбрах горе долу какво е OpenID и си направих точно там и даже съм забравил, че съм имал там. Ама като получих мейла, се сетих. И нали, после осъзнах, че съм го ползвал два пъти това и после вече, като съм почнал на
Facebook. Идеята беше много добра.
Като съм открил, че мога с Facebook и Yahoo да се логвам. И...
Никога не съм го правил това и никога няма да го правя. Ако сайт не ми предоставя възможност за чиста регистрация без Facebook, няма, няма интересува какъв е този сайт. Няма да мина през Facebook или през Google.
Ети, можеше през MyOpenID да минеш. Ето има и много други, нали, които... Ти може да си пуснеш OpenID провайдера, кои са.
Не, ако не ми даде регистрация, имейл, парола, стандартното,
басните сайти. Ами да, сайт. Ама мене по едно време открих, че не ми се регистрира. Така.
Твоя воля.
Но, така, малко тъжно ми стана, нали? Те каква мислиха, тя каква стана?
Ами това беше много хубава идея, която е некон... Той е децентрализирана система, в крайна сметка, за авторизация. Никой не го иска това нещо, човек. Предвид контекста, нали, на NSA, които трошат криптография вече наляво и надясно.
Ама то въпрос е, че то това се получи естествено. В смисъл, то пак се използва OpenID, но с... Facebook, Yahoo, Google, Microsoft, така нататък.
Тяхното не е OpenID, човек.
Как да не е OpenID?
Как ще е OpenID? Примерно Facebook, това като влезеш в, през Facebook Connect, да не би да е OpenID
да, тяхното? За Facebook не знам точно, обаче на Yahoo се логвам точно там, където пише OpenID, натискам и се логвам с, на Yahoo, с Yahoo credentialите си. Сигурен съм, че и на Google мога да прави също. Сигурен съм. И на Microsoft, да, но... акаунтите, на Google, Microsoft и Yahoo акаунтите мога да го правя това. За Facebook не съм 100% сигурен, защото никога не съм пробвал.
Да.
Но то малко като defeat of purpose става. Нали? Но все пак, нали, хубаво пък, че не за всяко малко сайт, че да си правим акаунти. Трябва някой ден да си направя за моя сайт, ама така мързи.
Така. Да.
След това, какво имам тук, за патенти актуално ли е да говоря?
Давай, що не. То е много скучна седмица. Да,
ами не знам, аз имам бая неща между другото.
Аз имам пък супер малко.
Една от най-така, ама кеф да ми направи новина, Microsoft отрусаха Google с 14 милиона и въпреки, че това звучи така никакви пари, те наистина са никакви пари, хубавото е, че това е делото, което, резултата от делото, което Google водят срещу Microsoft. Не обратно. Не Microsoft да ги съдат за патенти, а Google дет съдиха Microsoft, накрая ще трябва да им платят 14 милиона, защото Microsoft ги осъдиха, след като Google или Motorola, нали, същата работа, съдиха Microsoft за Standard Essential патенти, по-точно такива в Wi-Fi, дет се използват. Съдиха Microsoft и искаха някакви безумни цени. Съда определи, че цените са били безумни и след това те пари, всъщност тези 14 милиона, са да платят сметките за адвокати на Microsoft и което е 3 милиона уж. Нали? И Microsoft за известно време са били баннати в Германия и им се е налагало да правят някакви шмекири там, да правят складове и фабрики, да се сглобяват някакви неща в Германия, за да може да заобиколят тази забрана за известно време. И другите там 11 милиона са за да платят разходите за тея там складове. И нали така, т.е. Google осъдиха Microsoft, като купиха Motorola, осъдиха Microsoft за минус 14 милиона, да се получи. Сега съвсем скоро, другата седмица, трябва да е делото, дето Google, дето Microsoft съдат Google в Германия, където там може да ги ударат много, между другото. В смисъл Microsoft да ударят Google, защото ако Microsoft спечелят, може да се забрани Google Maps в Германия. Това виси там. Сега не се знае какво ще стане, в крайна сметка. Опа да се разберат точно сега, на финала. Ще видим другата седмица, но не забравя да проверя какво е станало. Но това е от съденето на Google на Microsoft, това е резултата, финално.
Като стана дума за съдене на Google, аз това не съм си го отбелязал като новина, но няколко хора завеждат в момента частни дела към Google за това, че мейлите им се сканират и участват, нали, в адвертайзинг и така нататък и искат да възможността, нали, това нещо потребителя да избира дали да бъде направено или да не бъде направено. Спорът е много голям, защото Google казва, че не може, нали, в смисъл това електронно съобщение, той трябва да бъде по някакъв начин да бъде обработван. В смисъл не може просто да бъде изцяло анонимно да мине през тяхната система, поне те това твърдят. Хората казват, че окей, няма проблем да си минава през тяхната система, просто нищо да не го анализира. И са заведени дела за това нещо. Същевременно в Испания ги съдят за right to forget.
Mm-hmm.
Правото да бъдеш забравен. И там ще бъде много интересно. Тие две дела, между другото, ще решат много интересни неща. В смисъл, защото ще създадат прецедентите. Ако на Google им се забрани Gmail да бъде сканиран, половината от advertising мрежата им изчезва.
Да, и това е така. Аз не мога разбира това right to forget, ми се струва много тъпо, между другото. В смисъл,
защо?
Ами, защото означава, че не мога да имаш бакапи. Защото оня като форгетне, трябва от всичките си бакапи назад във времето да ходиш да го триеш, дето е много непрактично, в смисъл.
Какво значи от всички назад ти бекапи? Ти как мислиш да прави бекап на Facebook, бе? Да не би да имаш там някакъв тейп, който ти прави бекап на всеки 24 часа? Не е така. Бъди малко по-реалистично. Нямаш бекъп на тази информация. Тая информация просто присъства там.
Аз, примерно, на моя сайт, как да си направя бекъп с този right to forget? В смисъл, за мен айху Google може да го направят. Те, в смисъл, там сигурно си има 100 човека, дето се занимават само с бакапване, нали? И имат някаква сложна система. Ами аз, дето си свалям и си
те не правят бекъп, тези системи са на шардинг. Те не правят бекъпи. Те са на форма на шардинг или на и така нататък. Добре. Как ще правиш бекъпи там? Къде ще го сложиш бекъп?
Малките хора какво да правят? Малките сайтове, дето си правят бекъпи. Те как да такова със закона. Ти дори да искаш, става много трудно за нормален, за по-малък.
Нормалните няма кой да ги гони. Айде да го кажем така. Да. Нормалните няма кой да ги гони. А малките няма кой да ги гони. Така, че...
А сега като говорим за патенти, да ти задам въпроса, кой патент е по-смотан от софтуерните патенти?
От софтуерните, защото няма по-смотан.
Не, има.
Е.
Казва се бизнес мес от патент. Примерно... Какво? Това е как да си правиш бизнеса. Примерно...
Ай, стига, бе.
Ето сега тук линковете са в статията. Using online shopping carts, scanning documents to email, tracking a vehicle, or using online ads to pay for content. Това са неща, които са патентовани, някой ги е патентовал като бизнес метод. Тоест, ти мога да кажеш, аз измислих тук много хитрия бизнес метод, който ще ми даде такова през конкуренция да... Да рекламирам онлайн или да такива някакви неща, нали, мога да ги кажеш и да ги патентоваш и от време на време се раздават някакви такива патенти. И сега новината всъщност, която гледам е, че съдебните дела за бизнес метод патенти нарастват с много брутално, с 41% за година.
Демек, това е със следващите патентни тролове.
Да.
Тоест те са същите патентни тролове, просто патентите са други.
Да. И те са доста по-глупави, да ти кажа, от софтуерните. В смисъл...
Не, бе, това е много умно. Това са
кърчителни направо.
О, Боже. Това имам чувство, че нарочно някой ги стимулира тия да ги правят тия неща нарочно, за да може бизнеса да бъде... В смисъл, една малка компания не може да се издържи на такова дел. Това ти е средство за репресия на малък и бизнес и среден бизнес. Имам чувство, че наистина това се прави нарочно с тия патентни простоти. Защото в крайна сметка...
Аз не знам как мога да се патентова изобщо. В смисъл, да кажем, че софтуера нещо седи на ръба там, нещо може да се спори, че трябва да се патентовам и за това. Кажи ми сега.
Правото да ходиш, качването по стълби. Айде да патентуваме качването по стълби.
Не можеш ли намерят prior art?
Да.
Някой се е качвал по стълби преди ти да го измислиш.
Да.
Патентите с патентите, и аз видях патент за люлка, която е окачена на дърво, така че...
Сериозно ли? В смисъл, не е шеговито нещо.
Имаше го в Google, там има идея.
Ама, да. Това е някой, дето патентова нещо за да троли системата. В смисъл, това е някой, който наистина е взел този патент, като отишъл да демонстрира колко е смота на системата. Това е нещо като пастафарианците, дето снимат с гиргири на главата.
Да, или като он е австралиец, който патентува колелото.
Да, също. И люката.
Да.
Хитро.
Оф, майто. Следващия Facebook. Много сериозен зор ще видят, за да... В смисъл, много хора се събраха против промените в правилата на Facebook. Privacy-то, новото privacy, което ще влезе в Facebook. Много групи се събраха от различни групи и в момента ги натискат супер сериозно. Натискат това FTC. Не знам това какво е, някой регулаторен орган в Съединените щати.
Федерал Trade Commission.
Да, Trade Commission, да. А, да. Общо взето са оревали се ги, най-грубо казано, защото казва, че това е абсолютно брутално вече влизане в личното пространство, пълен липса на контрол, злоупотреба с лични данни, нарушаване на конституционни права и общо взето всичко... Абе, лъжи, краде и въшки има, както си кажеш. Общо взето всичко лошо. Не, то не е далеч от истината. Смисъл, новите им правила са отвратителни. Ние говорихме за миналия път за тях. Ти ставаш абсолютния продукт и вече биваш третиран официално като продукт. Нямаш контрол върху това какво качваш като съдържание, всичко се тагва, всичко се индексира, използва се твое съдържание за неморални действия, най-грубо казано, защото да подлъжиш други хора с твое съдържание си е неморално. Тоест, някой ти слага думи в устата, най-грубо казано.
Добре.
И всякакви такива простоти, да видим какво ще стане. Аз съм на кантар да се махам вече окончателно от Facebook. Още мъничко само. Ако не е тук курса в Телерик, нали там групата където е, вече щях да съм си бил най-вероятно шута, но мъничко само ми трябва, още ще си биеш от тази система. Пречи! Кажи ми ти, за какво използваш?
Еми, като RSS reader, сам че съм се абонирал за неща, които нямат RSS. Така го използвам.
Бах тия неща, дето нямат RSS. Аз установявам масово, че хората,
не,
с които...
Не, ми ти са приятелите ми, нямат RSS, да я знам. В смисъл, брат ми няма RSS. То и аз нямам RSS.
Има телефон, ще се чуеш с брат ти,
си поговорите. Да, ма така е сега по-някакси ефективно.
Добре, окей. Както и да е, това е то спореводен много пъти, някакво да влизаме пак. Бивши служители на Facebook почнаха да разкриват колко лошо всъщност да се работи в Facebook. Като служител, чисто като служител. Всъщност ще било доста тежко. Значи първо, работи съм много. Между 12 и 14 часа на ден, като трябва да си 24 часа наличен. Никаква, no privacy. Абсолютно нищо лично не можеш да имаш там. От каквото и да е било. В смисъл, всичко се знае за тебе и се, в момента, в който тръгнеш да правиш някакви тайни неща, биваш скастрен. Не е толкова вълнуващо, колкото хората си мислят, нали, че било да работиш в тая работа. Много лошо управление имало, нали, на ниско ниво и всякакви такива работи. Общо взето, явно някой нещо се е досъл или са го изгонили от Фейсбук и решил човек да си излезе, да се натроли Фейсбук.
Така ми звучи.
Ами, Телеграф KOUK.
Не, не, аз се съмнявам, че някой има някой недоволен, ама то аз за... То навсякъде има недоволни. В смисъл и във филмите, дето ми е харесало да работя, имало винаги недоволни и така.
Абсолютно.
Така че, сега това, че със сигурност има, тъй като имаш толкова служители, няма начин някой да не са недоволни. Ама,
съгласен.
Като цяло, Фейсбук в момента е едно от най-модерните места да работиш. Нали? Смисъл. Ама...
Ти би ли работил, ако те поканят там?
Зависи за какво ме викнат да работя, между другото. Смисъл, по принцип, бих, ама зависи на какъв проект и с каква технология, защото, нали, не заради компанията, а заради таковато. Сигурно само в Google не бих отишъл. Така поставям въпроса, така на изуст.
Да. А между другото, нов термин се появи. Glasshole. От Ashhole, само че за Google Glass, за идиотите, които носят Google Glass. Glasshole. Синет имат едно невероятно ревю, между другото. Тая Моли Улт, мисля, че го прави за това, че всъщност, нали, те така започва. Като представиха Google Glass и казах, това е гати революционното нещо, но след една седмица използване установих, че всъщност това, което прави, е да разшири границите на човешката глупост. И започва, нали, да обяснява всъщност, че Google Glass е нещо, което първо е опасно, второ е непрактично, трето пречи. Е така, ами не, всичко, което каза като доводи, беше доста логично при нея и аз съм напълно съгласен. Първо, ти вървиш по улицата, ти си в реално пространство, въпросът е, че съзнанието ти е виртуално, някъде виртуално.
Има да се блъснеш нещо.
Блъскането, майната му, това като караш кола. В смисъл, вече на много места почнаха да забраняват, нали,
гласа. Това забранено и това.
Еми да. Другото, където е чисто личност, междуличностната комуникация, физическата комуникация отива по дяволите и те един много готин пример дадаха как някой се опитва да я сваля, а тя същевременно, нали, си гледа Twitter и понеже е очния контакт, нали, тя се дига очите нагоре да може да се чете Twitter-а, а човека срещу нея е свали, няма очен контакт и въобще цялата ситуация става супер неловка. И пича, нали, си тръгва такъв и тя в един момент, нали, поглежда, ах, къде избяга, какво стана?
Да.
Не такива неща, между другото, праве. Праве, заправи се за тези неща. Google Glass, това е, не знам, той е като часовник. Опитали се да направят нещо.
Това поне прави нещо.
Да, това поне прави нещо. Какво прави?
Но аз само го носи.
Ей, успях да ги видя, бе, човек. Не да ги сложа, обаче успях да ги видя. Нали ти казах, че двама пича тук в България имат. Не ми дадаха да ги сложа.
То е имало в това, май има, че не мога да ги даш на други.
Еми, той сега да ги сложа само да видя как става. Иска да видя как е, нали, казва, че гледането през тях било като 40-инчов телевизор от 2 метра или нещо подобно, нали, в смисъл картината, ама не ми дадах.
Е, да, ама те са подписали там, че няма ти дадаха.
Е, поне и толкова ли да им е забранено, дори да аз да си ги сложа на главата? Ще даде,
другия ще го снима. Мигни с очи, там и край.
И край отиде
цялата работа. Между другото, той Мадокс беше, имаше една статия, дето за термина PadHole. PadHole е като GlassHole, само че с таблети. Те да снимат на концерти с таблет. Не с телефона, с таблети закриват гледката на всички други. Има цяла статия за PadHoles, които навсякъде ходят и снимат с тези таблети и закриват с огромния си таблет на всички отзад. Няма ли с какво друго да снимат и вас? И аз съм виждал вече PadHoles на концерти и такива неща.
Да. Еми на Роджер Уотърс имаш.
Имаш и PadHoles, да.
Да.
Така, за Xbox да кажем нещо?
Ами добре, да.
Така, на Xbox One CPU-то му са увеличили честотата от 1.6 на 1.75. Това е във връзка с, предполагам, с голямата кутия, примерно Xbox One е доста по-голям, примерно, от PlayStation 4. Защото значи те, нали, той легендарния Red Ring of Death, дето едно време прегряваха Xbox 360 първите така версии, много масов дефект, много се бяха изданили, много страдаха тогава. И сега явно предварително са направили самата кутия много по-голяма, обаче сега лека по лека, преди един месец имаше новина, че са увеличили на GPU-то честотата, сега на CPU-то. За всичкото горе имали такава защита, която конзолата сама може да се даунклоква, ако види, че вече последно такова, нали, вентилаторите въртат на максимум и така нататък. Ще има такава защита. Явно, поради това, че са опарили с много милиони тогава, милиарди най-вероятно, сега много такова заемат за това, но това пък им позволява малко по малко да увеличат честотата тези мерки, дето явно твърде много, нали, са ги взели, което обаче може би няма да има чак такова значение. Но интересно, че са помислили толкова силно за това с температурата, че сега им позволява да правят такива неща. В същото време обявиха, че ще са на нула или ще имат профит от самото начало за самата машина, което е много странно. Предишното поколение беше брутално на загуба, особено Sony. Особено Sony брутално бяха, всяка конзола се продаваше много на загуба и си спомням, че университетите си купуваха конзоли и вадиха процесорите от там и военните. Да. Защото няма откъде да купа толкова ефтино процесори. Нали? И прави сметка за какво субсидиране става въпрос. Сега не става ясно за PlayStation как ще. По принцип се води, че трябва да имат малко по-скъп хардуер PlayStation, но Microsoft казва, че Xbox ще е на нулата. Тоест няма се набутват пари, като продават Xbox.
Тук каква ще му е цената? Обявиха ли вече цената?
Цената е ясна там, $400 или евро с Kinect. Нали, затова и критикуват, защото PlayStation е $100 по-евтин. Да. Аз PlayStation силно го подозирам, че е субсидиран.
Най-вероятно. Е, не, те си печелят от контент толкова много, човек, че...
Абе, Sony никога няма да избият PlayStation 3. Никога. тази конзола е на загуба в цялото
теле. Ама заеха пазарен дял, нали?
Хубаво, Microsoft имат повече все още.
Така ли? Аз там не знам как е разпределението.
Значи най-отгоре са Wii, които са продали... Това може да се промени в крайна сметка, но Wii са продали повече от двете други заедно в момента.
Уи, онова малкото.
Да, дето маш.
Подскачаш. Дето маш като гламав. Той е голям за ребята.
Там примерно около 100 милиона и другите имат, да кажем, по 50. Примерно. Де, я знам, цитирам си така на изуст цифри, но Xbox има повече продажби от PlayStation 3 и на всичкото отгоре е доста по-малко субсидиран. Значи Microsoft се смята, че са излезнали на плюс от предишното поколение, а Sony, включително и това има хора от Sony, които го казват директно, ние PlayStation 3 никога няма да го избием. И той сега PlayStation 3 и Xbox ще продължат да се продават още няколко години, след като излезнат новите конзоли. И пак няма да го избият.
Не, той ще трябва да е на по-ниска цена от новите.
Да, ми ще трябва да е на по-ниска цена. Те вече може и да излезнат на плюс, ама марджина става много малък, нали, за да... И игрите вече не могат да им искат толкова за да ги релизнат и така нататък. Но интерес, че това поколение явно Microsoft изобщо няма да субсидират, а дори и Sony да субсидират ще е малко. Нали? Няма да има никаква база за сравнение с това с PlayStation 3, който е субсидиран с стотици долари. Разбираш, стотици.
Mm-hmm.
Така. Също това е интересно, че сега, нали, критикуват за цената, че на Sony той, на PlayStation 4 ще е по-ниска. Това ще даде на Microsoft място след това да свалят цената, нали? В смисъл, че не я субсидират сега, т.е. няма да има период, в който ще изчаква да излезне на profitability преди да почнат да свалят, нали? Както в принцип се прави.
Честно, това PlayStation 4-ката пак ли на Blu-ray дискове ще се разпространят игрите или ще бъде само дигитален?
Всичко ще има Blu-ray и Xbox ще има Blu-ray.
А дигитално ще може да си го купуваш?
Да, те и сега мога да купуваш дигитално, но дигиталният пазар е слаб и затова бяхме много надъхани за Xbox-а, който преди да направят Xbox 180, че щеше да засили много дигиталния пазар, но сега временно се отлага дигиталната революция. Това, което Microsoft казват сега, изле на едно интервю с един от там девелоперите им, той казва, че проекта с Family Sharing и тези истории on hold и, нали, след като лончнем ще мислим как може, нали, да го докараме без да има, нали, скандалите да станат.
Да, защото те си бяха бая скандали.
Бая скандали си бяха.
Бая скандали, да. Добре. Новия Android, знаеш как ще се казва?
KitKat.
KitKat. Хи-хи-хи.
Ама има ли изделка с това?
Да бе, само че никой не е плащал на никой. То всъщност няма логика някой да плаща на някой, защото и двете страни печелят, да има. Все пак имаше толкова много неща, по които можеше да го кръстят.
Ето, явно защото...
То, нали знаеш, всяка следваща версия е нещо сладко и трябва да е със следващата буква от азбуката.
Да.
Вече се стигна до К. Мен ми е любопитно, като стигнат до Z, какво ще правят? Еми с тия скорости след 4 години трябва да са до Z.
Ами напомня. Едно време, не знам дали си чел Linux Haters Blog, той е един агент, ето интересно, че много добре пише и явно е девелопал нещо за Linux. И даже има една теория, че всъщност е, нали, истински фен на Linux и го прави това, за да, нали, за да стимулира, за да подчертае лоши черти и да може да стимулира комьюнити да се оправят тези неща. Но не го знам, да е мога да е някакъв просто да е рейджнал, обаче много добре пише. И в една статията, нали, Ubuntu са така, дето са животни с прилагателно.
Mm-hmm.
Прилагателно и т.е. от Google също. Не, как се вика това? Подскачащо.
Хубавата котка, дивия лос и така нататък.
С една и съща буква.
Ще да кажа друго за лоса, не дивия.
И се редуват буквите от азбуката и тогава сега да знам докъде беше. Ма не бях стигнали М. Сега, нали, го подминаха М. И той записал една статия, нали, как имитира такъв Linux user. Апгрейднах старото Ubuntu Naughty Nut Goblin, го апгрейднах на новото Ubuntu Masturbating Monkey И написал една статия. И сега сетих, като ви казвам това за следващата версия, какво ще правя с буквите, сетих за това, че голямо аз съм мастурбейтинг монки.
Да.
Ама го кръсиха нещо друго, иначе жестока идея беше според мен.
Жестока идея, но той 13.10, 13.04 си е... беше си, за мен малко издънка, аз още не съм апдейтнал никъде. Нито на Kubuntu, нито на Ubuntu на 13.10, на 13.04. Сега ще видим 13.10 как ще се... какво ще стане. В смисъл, те е някакъв такъв преходен етап. Общо взето, ще видим. Той там пак ще го омажат, мир ще вкарват, нали, като хикс. Ще видим какво ще стане там. Ще си още по-голямо омазването, но по-живо му видим. Аз една последна имам. Walkie-talkie, сградата в Лондон. То между другото и Nottingham, в смисъл, как се казваше, не Periodic Videos, Number Files. Един YouTube канал, много готин, Number Files. Направиха видео за него. Значи някаква сграда на жаргон наричат walkie-talkie, защото погледнато отстрани изглежда точно като формата на walkie-talkie. Явно то пишман инженер не си е направил труда да сметне какво се случва с слънцето. Защото сградата е, не е права. И всъщност слънцето, когато светне, точно фокусира слънчевите лучи като лупа по средата на улицата. И когато правят сградата, един човек се спира колата и... всичко, що е пластмасово поне, се разтапя, защото температурата минава 50 градуса вътре, в смисъл на самата улица. И сега в момента всички се чудят какво да правят, защото няма човек, който да мине от там и да издържи повече от една минута на тази улица, защото на практика една огромна лупа е насочена към тебе. Сградата е 37 етажна и да, над 50 градуса достига температурата в нормални слънчеви дни.
Да, бъде с бяла.
Да, бе, добре, може ли ти да си архитект, инженер и да не можеш да направиш една елементарна проверка да направиш, че всъщност ти е сферична сградата и ще фокусира слънчевите лучи?
И бил се или вдъхновил човека, знам ли.
Да, бе, вдъхновил се. Както и да е, просто любопитно, смисъл, явно не само в България има пишман майстори. Защото това си е сериозно, смисъл, това може да убие някой, като се замислиш.
Да, някой да слънчаста там и да получи топлиен удар.
Ами... то, щомто пластмасата на колата се е разтопила, нали сещаш, ще са направени принципно да държат до 60-70 градуса тия пластмаси да издържат, защото нали, вътре в кола на слънчев летен ден, ако оставиш спокойно, стига 60-70 градуса температурата вътре. В смисъл и Мидбъстър даже имаха един такъв един епизод точно за това нещо, какво се случва, ако оставиш кола лятото. Така че явно температурата, ако поседиш там, бая над 50 градуса ще стигнеш. Е така. Та аз нямам повече за тази седмица. Между другото, изненадващо скучна седмица беше. Явно всичко седи и чака. Е, Apple.
Как нямаш за новите ликове на Snowden, нямаш ли?
Не ми се говори вече там, бе, човек. Так, какво да ти
кажа?
Така
и да кажа тогава още едно и аз ще кажа после за тях. Така, Windows 8 като такова, този месец задминава OS X.
Като
дял. Минава 7.4 там нещо.
А чакай, Windows 8. Да, аз помислих Windows. Викам, ах, това пък...
специално. Да. Така, IE10 расте доста солидно, което е интересно. Те, нали, IE10 е с автоматичен апдейт, пристига вече. Расте доста солидно, явно има файда от автоматичен апдейт. Така, и също продължава тенденцията, вече повече от година и половина, IE като цяло, всеки месец в десктоп market share, десктоп браузърите, всеки месец му расте пазарния дял, като за последните 12 месеца се е увеличило някъде с около 5%, така на око го гледам на графиката. От 5...
За сметка на кой?
Ами, то не е много ясно за сметка на кой, защото на Firefox и Chrome кривите им непрекъснато... Те са по-зависими един от друг и не става много ясно в крайна сметка кой е пострадал, защото при Firefox и Chrome самите криви са много... много такива. Много... Не са прави, нали? Не са, няма тенденция. Ами да. Единия месец едното нагоре, другото надолу. И има много повече сливане между кривите на Firefox и Chrome, отколкото с IE. Защото IE е съвсем бавно, ама стабилно си пълзи нагоре. Докато тези два браузъра скачат нагоре и надолу и си влияят взаимно много, така че не мога да кажа от кой точно.
Да, ясно.
Така, и, но добрата новина пък за IE-то е, че IE-10 много бързо се адоптва и изглежда, така че може би в момента, в който някак си успее да се изрита IE-8, девелоперите ще могат да спрат така да хейтат усилен IE-то.
Еми да, въпреки че десятката и тя си има своите особености, но са по-малко от 6, 7 и 8.
Да, проблема с 8 е, че 8 е малко новото 6. Защото както 6 се шипваше с Windows XP, нали, което е безкрайно популярна версия на Windows. Нали. Примерно IE7 се шипваше с Vista, ама кой му пука? Нали? В смисъл Vista изчезна, нали, в крайна сметка. XP още си ти. И на всичкото отгоре IE8 се шипва с Windows 7 и който спре апдейтите няма да получи повече. Ако ги пусне, ще получи IE10. Нали? Обаче, нали, ако ги спре, ще се остане на IE8. На всичкото отгоре IE8 е последната версия на IE за XP. Тоест, ако някой иска да седи на XP на IE, повече няма да може да дигне. И това ще направи IE8 да се задържи много. Нали? И какво ще го правим, не знам.
Какво ще го правим? Не знам. Положението е страшно с това. В крайна сметка на jQuery, когато тръгнаха да правят, нали, там едни сериозни обновявания в библиотеката, нали, си направиха една сметка и казаха, ако махнем 6, 7 и 8 поддръжката, ще намалим кода на над половина.
Не беше над половината. Не беше половина.
47% казаха, че ще им падне размера на изходния файл. Ако махнат поддръжката на 6, 7 и 8 от jQuery.
И това, което казаха, е, че не мога махнат само за 6. Смисъл, ако махнат само за 6, няма много смисъл.
Да. За това 6, 7 и 8 говорим.
Те за това направиха сега две версии на библиотеката. Ако искаш да съпортваш 8...
Еми да, то е, там е по зле положението. Ай, като стана дума за браузъри, преди да говориш за Snowden, Google Apps в Chrome. В смисъл, нали чу какъв троянски кон вкарват пак Google, хитро? Значи от браузъра ти, значи влизаш в маркета, в хромския браузър от десктоп системата си и си сваляш приложение, което принципно е за хром, нали, нищо ново до момента. Нали, с това си го има от сумата и време, хром апсовете. Въпросът е, че вече можеш да сваляш десктоп приложение. В смисъл, хром ще ти инсталира тези приложения на компютъра с старт менюто. Тези приложения ще имат достъп, примерно, до мрежови ресурси, до хардуер и така нататък. Разбираш ли? Следно си инсталираш стандартно, примерно, през Windows Installer някакво приложение. Само, че това става през Chrome браузъра, през тяхния маркет.
Добре, че не си инсталирам никакъв десктоп софтуер от Google на компютъра.
Да, бе, положението взима, става много зле при тях.
Да.
Ама това нещо ще бъде адопнато много бързо, според мен.
Не знам, който има. Аз на моя компютър Chrome няма да има. Или друг десктоп софтуер от Google. Това е. Аз
имам Chrome, защото някои сайтове не мога да влезна, когато съм с Adblock или така нататък. И Chrome го пускам, само за да влезна в тия сайтове, след което, нали, съм го направил с едно плъгинче, в момента, в който, нали, ми стартира Chrome, цялата история, нали, кукита, мукита, в смисъл, тотален ресет на браузъра. И в смисъл, копирам линка, влизам в този сайт, виждам каквото ми трябва, затварям браузъра и няма хистори, няма бисквитки, няма нищо.
Аз за такива цели ползвам Opera, бакап браузър. То, между другото, много интересно, че в момента сме в позиция, която не си стига да имаш един браузър.
Да.
Това е много интересно. Затова си имам два. Аз и Firefox имам инсталиран, ама така ползвам Opera и IE. Ама това бас е абсурдно, всичко да върви навсякъде и накрая трябва да имаш всички браузъри, защото те някъде нещо не работи.
Еми не, защото просто на Chrome в момента не съм качил никакви от тия неща. Така ли, че съм изчезнал вече изцяло от Google инфраструктурата, нито мейла им ползвам, нито не ми трябват на мен. Между другото, наскоро, не знам къде го четах това нещо, не съм го букмаркнал, но беше много интересна статия. Един човек минава към Android. Взима си андроидски телефон, прави си акаунт в Google. В смисъл, абсолютно млад такъв потребител на Google. И човек е изненадан. Преди е имал някакво BlackBerry, имал тия старите BlackBerry-та, не смартфоните, дето...
И човек... смартфони.
Да, де, но става въпрос генерация. Старата генерация на BlackBerry. И човек за първи път се сблъсква с клаудове, Google Now, синкове и така нататък. Човека много оплашено говореше как в рамките на 2 дена, защото той нищо не разбира и пуснал на телефона и GPS, и Google, и всичко и така нататък. Как в рамките на 2 дена Google успява вече да разпознае къде работи, кога е вкъщи, в колко часа ще си тръгва и да му казва, абе след 15 минути ще трябва да си ходиш, защото ти свършва работния ден. Хранителният му режим, здравословното му състояние, започнал да му дава съвети, че трябва да тренира малко повече, защото водил заседнал начин на живот. Кои са му познатите, какви филми гледа, да му препоръчва филми, нали, защото явно има още някакви други. В рамките на 2 дена. Само от използването
малко
на мобилната
телефон. Малко преувеличено ми звучи, ама.
Ами не, той... Що? Що да е преувеличено?
Защото 2 дена, но малко чак такива. Неща да
не. Аз между другото, ядме, че не го букмаркнах това нещо, но беше много интересно за четене. Но що, вися, ти си имаш целият ти браузър минава през там. Нали, ако включиш синхронизацията на браузъра. Нали, търсенето на нещата. С кого говориш, по какво говориш. Ако примерно нали, имаш респективно Gmail си насочиш и комуникацията от там, съвсем нормално. И GPS-а като ти е включен. Е така.
Абе, да, ама. Те от 2 дни. Специално за.
Това бяха думите.
Да, да.
Дори и да не са 2 дена и за 10 да го направи, става
стряска. Това е.
Така, айде да ви снова.
Те не са конспирации, както казвате.
Какви конспирациите са по-истина?
За Тор първо, дето обсъждахме на сенца, схванали са го откъде идва...
Ботнета.
Да, ботнете. Не че се знае кой контролира този ботнет, но е ботнет. В смисъл, не е някакви сървъри, примерно на NSA да са се логнали, ами е ботнет. Той пак може да е ботнет на NSA. Нали? Но въпросът е, че ботнети го знаят кой е, не знаят кой контролира още. Но то ботнет съществуваше и е бил апгрейдван да комуникира през Тор. И оттам идва там отвояването на юзерите на Тор. Пише някъде къде се казва.
Ама засечено ли какво праща? Смисъл спами или...
Той сега е ботнет. От 2009 се знае. Mivate A се казва.
А от спамърските ботове или нещо друго?
Не виждам. Не виждам да пише такова нещо. Може и да се знае, ама тук май не го пише.
Добре.
Защото те ботнетовете през повечето време си дадат и нищо не правят. Нали? И когато началника поръча нещо, примерно, или се сваля някой сайт или нещо друго, се праща спам, намекват за криминал, само.
Т.е. естествено ще кажат, сега всички престъпници ползват Тор, да айде да спреме Тор, нали? Всички престъпници, не знам си какво, айде сега да имаме правото да арестуваме без съдебна заповед, нали, и без адвокат за не знам си колко време. Но схемата ще се мине по същия начин, както винаги си е работил. Между другото, попаднах на една интересна статистика. То между другото, то не е статистика, имам от един от курсовете на Курсера. Показваха как броя на терористичните актове в световен мащаб преди 2001 година, в смисъл графика, от 75-та година до днешно време. Значи до 2001 година, там 11 септември където беше, 3-4-5 на година се случат тук, там е някъде си нещо. След 11 септември има 700 пъти увеличаване на терористичните актове. Значи войната с тероризма всъщност генерира тероризъм. Той това беше целта, нали, на един от курсовете. В смисъл, тя е по social psychology и обясняват, нали, смисъл, какви са принципите, нали, на терора, насилието и тероризма. Просто го даха като пример, че всъщност насилието поражда насилие и показват много ясно всъщност, че насилието по телевизия и видеоигри и така нататък абсолютно категорично води до насилие.
Да, бе, да.
Безспорно. Е така, добре, както и да е. Дай на Сноудън.
Така. Сега, първо, на Snowden ликовете, за съжаление, ликовете са публикувани едновременно от New York Times и The Guardian и още един там вестник или сайт ли, не го знам какво е. И не съдържат достатъчно количество техническа информация. И затова сега, то всъщност има два типа новини. Едната новина е за съответните ликове, където Сноуден казва, че правителството има средства за компрометиране на сигурните комуникации, като специално са наименувани VPN, SSL и TLS. Така, не става много ясно, но се, се казват някои неща, че използвали суперкомпютри, използвали заповеди Court Orders, хаквали в сървърите, например, на Microsoft, Google и така нататък, Facebook и така нататък, където не им ги дават по съдебен път, си хакват и си взимат ключовете. И най-интересно от всичко, защото това как да е, нали? Най-интересно от всичко, влияние върху стандартни страните, които там, организациите, които правят стандарти и дори се съмняват, че къмитване на код в open source проекти, като случая с Debian, нали? Mm-hmm. Така че да...
FreeBSD не е Debian.
И за FreeBSD Debian беше имало. Случай. Да, и FreeBSD и Debian. За... Не, два различни е имало. Вкарване на, на код в проекти, който да е нарочно да е float по много тънък начин. И то при криптографията проблема е, че там не е много ясно. Нали? Смисъл, не си личи директно, че кода е float. В смисъл, трябва някакъв много сериозен ресърч, нали, да се открие това нещо. Не е така да... Ако юзернейма е Гошо, пусни го, нали? Не е толкова просто. Ами някакви много тънки, много тънък бяс в, да кажем, случайните числа. Включително и в хардуера, нали? Примерно, така са... Това са някакво влияние, се приемат тези неща за стандарти. И сега точно тая част от ликовете предизвиква най-големите скандали. Сега тези security researchers почват да коментират от всякъде, нали, за какво става въпрос. Интересното е, че преди това, преди да кажем някъде около преди 90-та година, 80-те години, NSA точно са направили криптографията по-сигурно, като са използвали, те знаят някакви вълнерабилитета на някакви методи, които не са публични все още. И казват в миналото, 80-те години, като са приемали стандарти като DES, нали, стандарти като DES, тогава NSA са казали, не, това го променете и така. Другите са казали, защо, нали, и те са казали, променете го, така е по-хубаво. И примерно 5 години по-късно се разбира, че има такъв флоу, някакъв си вид атака, и този стандарт, благодарение на тази промяна от NSA, защитен от тази атака. Тоест тогава те са използвали това знание, което не е било публично, за бутат стандартите в правилната посока. Казват, че сега, нали, правят обратното. И специално се цитира там някакъв алгоритъм, който казва, че ако е този, нали, дето NSA нарочно са вкарали нещо, което още тогава се заподозирало, че са такова, че е vulnerable, обаче алгоритъма бил много бавен и така никой не го ползвал. Нали. Добре си похарчили парите, нали, добра работа свършихте. Точно този алгоритъм да го набутите в стандарта, дето никой не му пука за него. И сега... Въпросът е, то ние не знаем много какво да направи, нали, не ние, ами интернета не знае много какво да направи, за да се защити, защото не е много ясно какво точно са направили. И къде са мизерствали, откъде са откраднали ключове и така нататък. И естествено всички там и ресърчерите, и Snowden казват, че самата математика за криптографията не е vulnerable, но просто самия софтуер и хардуер много често има vulnerabilities и в много случаи NSA са повлияли, за да съществуват тези vulnerabilities по един и друг начин. Сега интересното е, че веднага един сенатор в щатите започна да работи по закон, който ще забрани на NSA нарочно да правят криптографията и стандартите по-слаби. И този човек същия е през 90-те NSA са искали всичкия криптографски хардуер да има бакдор специално. И той, mm-hmm. той е човека, който е водил там парада и се е приборил срещу да има такъв закон. И сега той се е взел пак, което реално е същата мисия, да не пипат стандартите. като естествено, нали, аз въобще да ти викам, че този път може и нещата да се размиришат достатъчно, защото той казва, че това нещо пречи на бизнес. В смисъл, реално страната губи пари от това, дето го правят. Нали. Не, това не е вече за сигурност и за такова, това е американските компании и губят пари, губят са работни места, губят са заплати и така нататък, защото клиентите не вярват просто на тези неща. И, нали, вика, не, нали, в смисъл всичко си има граници, нали, ни трябва да работим, нали, за да, освен че не трябва да, да има терористични актове. И, нали, този път, може би, аз затова ти кажем, че Сноуден е як, изобщо няма нищо общо с Брадли Манинг, защото, нали, нещата се размирисаха достатъчно, за да на някой да му бръкнеш в джоба вече, за да може да да такова. В същото време Facebook и Google така уж са в падение, взеха да обявяват и да съобщават как имплементирали допълнителна криптография, увеличавали защитите си. Примерно Google между дейта центровете си увеличават криптография с някакви алгоритми, което аз честно казвам не го разбирам много, нали, дето му викат Perfect Forward Secrecy, което не съм много сигурен какво значи. Трябва да питаме гейта, като ни дойде някой.
Да, питаме гейта, да, да, какво значи. То между другото, хубаво ще да опоканите в контекста на...
Да, чакам още някои неща да се размиришат така и да дойде да каже той.
Да, поне разбира от криптография, сериозно да разкаже.
Там нещата вече взеха да се размири сериозно. За съжаление, те ликове нямат никакви технически детайли. Но ако ги хванат, че... Те нали ги изгониха NSA от последния White Hat Conference. За първи път им казаха, извиняйте момчета, този път не. И подозирам, че този път могат да са качили на главата на повече хора, отколкото и по-богати, отколкото.
Ами да, те Google между другото и не обявява какви са им загубите от този скандал и какъв отлив има на хора, но аз с Рики, в смисъл не са един и двама, не са единични хора, които са се отдръпнали от Google. Доста хора са се отдръпнали от Google. Или са намалили значително от използването на тяхната
система. И да, и ще почнат да не са продават и стоки, и ще почнат лаптопи и такива неща не са продават. Apple ще почнат да продават по-малко по света.
Да.
И ще стане, в смисъл, просто демидж върху американските компании, дето, нали, в крайна сметка ще ги натиснат у ние. Ще кажа сега,
ето ти перфектната конспирация. Тук още измисли перфектната конспирация. Сноудън е двоен агент на Русия, за да може да ударят икономически Съединените щати. Гледай какво става.
Там, дето Русия, освен да ударят Съединените щати, трябва да направят някакъв конкурентен продукт при това.
Защо? Те не се борят за този пазар.
Е, хубаво, ама ако няма какво друго да купуваме, какво? Няма да имаме смартфони.
Не,
купим китайски.
Ако икономически ги удариш, в смисъл те ще съвпаднат и военно, и дипломатически, и политически, по всякакъв друг начин. Те не искат да се вземат САЩ. Да. Русия никога не е искала да се взема САЩ. Единственото, което иска е САЩ да не се бърка в Азия, Русия и в Европа. Това е което иска Русия.
Да сидят. Също между другото се коментира, което, нали, това е очевидно за всеки програмист, че като направиш бакдор, няма да го ползват само добрите. И дават пример.
Имаш ли бакдор?
Аз не го бях чувал. Дават пример, викат му случая от Атина, където имало някакъв бакдор, сложен уж така, и накрая той дето сложили бакдора, тях са ги подслушали и до ден днешен не се знае кой. И са ги прецакали много жестоко, нали, то ще дето сложили бакдор. Нали, това не се слагат бакдорс.
Да, така е. Има ли дупка, ще се намери кой да мине през нея.
И
не мога да скриш.
Общо, това ми е за тази седмица.
Размазано положението там, но ще видим какво ще стане. Ами, добре, да преминаме към темата.